Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ. Երազելը վնաս չէ, Հայաստանի նախագահը վտանգի դեպքում Ռուսաստանի օգնության մասին. Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 1000 դրամների աղմկահարույց օրինագիծը. Ազգային ժողովը քննարկում է հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը. Դատարանն այսօր կքննի 10 նախարարից մի քանիսի կալանքը երկարացնելու դիմումը։ Միջազգային թեմաներ Վրաստանի Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հանձնում է իրեն ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու վտանգի մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Ազգային ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրինագիծը։ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր քվեարկությամբ 7 տարով երկարաձգեց զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածումը կանխելու մասին հայ-ամերիկյան պայմանագիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կատարում է իր 6-րդ և վերջին այցը Գերմանիա, որտեղ նա այսօր հանդիպելու է կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Օբաման Հունաստանից է մեկնել Գերմանիա, վաղը նա Բերլինում հանդիպելու է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարներին։ Օրակարգում կլինի տրանսատլանտյան հարաբերությունների հարցը Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին, ով համարվում է պետքարտուղարի պաշտոնի հավանական թեկնածուներից մեկը, անցյալում ուներ Սերբիայի, Ռուսաստանի և Իրանի տարբեր լիդերների և շրջանակների հետ կապեր, որոնք կարող են խոչընդոտել նրա հնարավոր նշանակման գործընթացը։ Ջուլիանին նախագահության ընտրարշավի ամիսներին քննադատել է նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին արտասահմանյան կառավարությունների և ընկերությունների հետ կապեր ունենալու համար, մինչդեռ ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների նույն քննադատությունը հիմա կարող է հնչել նաև Ջուլիանի հասցեին։ Ամերիկացի երգիչ և բանաստեղծ գրականության բնագավառում 2016 թվականի Նոբելյան մրցանակակիր Բոբ Դիլանը չի մասնակցի դեկտեմբերի 10-ին Ստոկհոլմում կայանալիք մրցանակաբաշխության արարողությանը։ Այդուհանդերձ Դիլանը չի հրաժարվում Նոբելյան մրցանակից և $900,000 դրամական պարգևից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլեոնորա Միտրոֆանովան, այսօր մասնակցելով 10 լրատվական գործակալության նախաձեռնությամբ կազմակերպված խորհրդաժողովին, ասել է, որ նախկին խորհրդային երկրներում ռուսաց լեզվին պետք է տալ հատուկ կարգավիճակ։ Աշխարհում ռուսերենն ունի մի շարք խնդիրներ, հրատապ է ռուսաց լեզվի վիճակը մերձավոր արտասահմանում, ռուսերենի զարգացումը և օրենսդրական ամրապնդումը Ռուսաստանի հարևանների սահմանադրություններում և պրակտիկայում մեր առաջնահերթ խնդիրն է, ասել է Միտրոֆանովան։
Հակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը այժմ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, տարածքային ամբողջականությունը չի հակասում ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքին, այս մասին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է ռուսական պետական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում։ Իր ցավալուն զրույցում Հայաստանի նախագահը վերհիշել է հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին, խոսել նոր կառավարության հետ կապված հույսերից, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունից շարունակելով այս թեման, Հայաստանի նախագահը պատմել է, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին հայ ժողովուրդը ռազմական գործընկեր Ռուսաստանից սպասում էր ավելին, որ վտանգի պահին Ռուսաստանը կլինի իր կողքին, բայց երազերը վնաս չէ, եզրափակելով միտքը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցազրույցի մյուս ուշագրավ հատվածների մասին Հովհաննես Մովսիսյանը կպատմի։
Հայկական կողմն ընդունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին չի հակասում, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսական «Ռոսիա սևոդնյա» միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին տված հարցազրույցում։ Սարգսյանը ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը մի քանի անգամ մոտ է եղել լուծմանը, եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը նույնպես ներառված է եղել փաստաթղթում, բայց Ադրբեջանը միշտ ետ է կանգնել ստորագրելուց։
Մենք ընդունում ենք ցանկացած պետության, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ժողովրդի ինքնորոշումն ընդհանրապես չի հակասում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, որովհետեւ տարածքային ամբողջականությունը վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին, իսկ ինքնորոշումը մայրաքաղաքին եւ ժողովրդին, որը բնակվում է իր պատմական հայրենիքում։ Եթե մենք անտեսում ենք ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այդ դեպքում չպետք է դուրս գանք խորհրդային միության կազմից, չէ՞ որ դա տեղի ունեցավ այդ սկզբունքի հիման վրա, ուստի այս սկզբունքները միմյանց չեն հակասում։
Սարգսյանի խոսքով հայկական կողմը հիմա էլ պատրաստ է վերադառնալ բանակցություններին, բայց մինչ այժմ ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում ընդունված հայտարարության կետերը, սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը եւ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի հնարավորությունների ընդլայնումը չեն կատարվել։ Պատճառը ըստ Հայաստանի նախագահի Ադրբեջանն է։
Մենք ուզում ենք եւ պատրաստ ենք ստորագրել հրադադարի խախտման հետաքնությունների մեխանիզմ ստեղծելու մասին համաձայնությունը թեկուզ վաղը, թեկուզ այսօր երեկոյան։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի թե համանախագահները, թե համաշխարհային հանրությունը ստույգ իմանան, թե ով է խախտում հրադադարի ռեժիմը։
Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից Իսկանդեր ձերկբերելուն, նախագահ Սարգսյանը ասել է, որ հայկական կողմը Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու մասին պայմանագիր ունի եւ կարծում Մեր Ռուսաստանը դրանից ելնելով է ընդառաջել Հայաստանի խնդրանքին եւ տրամադրել Իսկանդերը։
Կարծում եմ, որ դա հարկադրված միջոց էր մեր տարածաշրջանում ռազմական իրավիճակն ինչ որ կերպ հավասարակշռելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում կանոնավոր ձեռք է բերել նորագույն սպառազինություն։ Մենք չունենք ֆինանսական այն հնարավորությունները, որ ունի Ադրբեջանը, բայց մենք անընդհատ փորձում ենք հավասարակշռել իրավիճակը, ձեռք բերելով հակաթույն։ Իմ կարծիքով այս դեպքում Իսկանդերը հակաթույն է։ Իհարկե, սպառազինությունների մրցավազքը լավ իրավիճակ չէ, եւ մենք չենք ցանկանում գնալ այդ քայլին, իսկ ինչ անել, եթե ամեն օր քեզ սպառնում են պատերազմով, կործանմամբ։
Թեմաների մասին խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց 1000 դրամների մասին աղմուկահարույց օրինագիծը, որը վերջին օրերին թեժ բանավեճերի պատճառ էր դարձել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հեղինակած օրենսդրական այս նախաձեռնության համաձայն, հիշեցնեմ, այսուհետ յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատավարձից պարտադիր 1000 դրամ կգանձվի, ինչպես ներկայացվում է, ծառայության ընթացքում զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասները հատուցելու նպատակով։ Ընդդիմախոսները պնդում են որին օգնելուն կողմ են, սակայն դա պետք է արվի ոչ թե առանց այդ էլ աղքատ քաղաքացու գրպանի հաշվին, այլ կոռուպցիան վերացնելու։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
102 կողմ եւ ընդամենը 3 դեմ հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2017 թվականի հունվարից հետո պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը, համաձայն որի աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացի վճարվող հարկերից բացի ամեն ամիս պետք է 1000 դրամ վճարի հատուկ հիմնադրամին։
Քվեարկություն 101 կողմ 3 դեմ ձեռնապահ չունենք, որոշումն ընդունվել է։
102 կողմ։
Նշենք, որ դեմ քվեարկած 3 պատգամավորներն են ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը եւ ժառանգությունից Զարուի Փոստանջյանը։ Նկատենք, 3 եզրափակիչ ելույթում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կոչ էր արել նաեւ նրանց, ովքեր անգամ դեմ են այս օրինագծին, դեմ կոճակն ամեն դեպքում չսեղմել։ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն այսօր հակադարձեց, ինքը շատ համոզիչ հիմնավորել է, թե ինչու է դեմ քվեարկում։
Մենք ունենք 40% տվեր։ 40% տվերի դեպքում, եթե դու կարող ես համեստ մի մասը բերել բյուջե, այդ խնդիրը լուծվում է։ Ունենք արտաբյուջետային 100 միլիոն դոլար ամեն տարի գումար։ Ոչ մեկը չգիտի այդ գումարները ուր են գնում, ինչի են ծախսում, ով է ծախսում։ Եղբայր, բերեք այստեղ խնդիրը լուծեք։ Այսինքն մեր մոտեցումը, այս կարգի մոտեցումը ժողովրդի վերակերքին հարկ դնելու, մենք քիչ դեմենք եւ դրա համար դեմենք քվեարկել։ Հիմնավորված
Միջդեր գործարար պատգամավորները վստահ են, այդ 1000 դրամն այնքան էլ մեծ գումար չէ, եւ ինչպես անկուսակցական Գրիգորի Մարկարյանն են նշում, ժողովուրդն այդ գումարը հաճույքով կտա։
Ես գտնում եմ, որ ժողովուրդը այդ 1000 դրամը չեմ կարծում այդքան մեծ գումար, բայց կարծում եմ այդ 1000 դրամը ժողովուրդը հաճույքով կվճարի, որտեղ վճարում է իր զինվորի համար, իր պաշտպանի համար։ Եվ այստեղ փորփրել եւ ընկնել սենսացիաների հետեւ այդ գողացած գումարը թողենք մի կողմ, զոհված ազատամարտիկը, զոհված ազատամարտիկը։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն էլ ընդգծում է, ինքը միշտ էլ մուծել է եւ շարունակելու է մուծել։
Պարոն Ալեքսանյան, իսկ դուք պատրաստ եք այդ 1000 դրամից ավելել հիմնադրամ։
Շատ ճանաչում եմ, ես միշտ էլ մուծել եմ, միշտ էլ անելու եմ, երբ չեմ արել որ։
Հիմա այս դեպքում որքան դուք փոխանցում ամսական որոշել։
Շատ ճանաչում եմ, ես ոչ միայն հիմա ու ինչ արել եմ, ասել եմ, մեր սահմանները պահում են, մեր երեխեքն են, մենք հանգիստ քնում ենք, բախի չպետք է անենք։
Համաձայն եք որ պետք է թալանացնել, հետ վերել էլի ուղել զինծառ։
Ես դեռ հարցեր ինձ միտուր, ես ոչ գիտեմ որ թալանել են, ոչ գիտեմ չեն թալանել, ինձ եթե հարցեր մի տվեք։
Այսօր մեկնարկել են գալիք տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ քննարկումները նոր կառավարության հեղինակած ֆինանսական այս փաստաթուղթն անակնկալներ չունի, աշխատավարձերի, թոշակների ու նպաստների բարձրացում չի լինի։ Ավելի վաղ գործադիրը հայտարարել էր, թե առաջնահերթությունը տնտեսական աճ ապահովելն է, ինչն էլ ապագայում կնպաստի թոշակների ու նպաստների բարձրացմանը, իսկ մինչ այդ ֆինանսների նախարարը ժողովրդին խորհուրդ էր տվել հույսով ապրել։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում քննարկումներին։
Հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը սկսվեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության հասցեին քննադատությամբ, ընդ որում իշխող հանրապետականի կողմից։
Այս տարիների ընթացքում առաջի անգամ եմ տեսնում, որ բյուջեի քննարկում եւ կառավարությունը այստեղ չի։ Այսպիսի բան զարմանալի պատմություն է։
Հետաձգեք, դահլիճից միացավ մեկ այլ հանրապետական՝ Վարդան Այվազյանը։
Պարոն Սահակյանը գիտի ինչն է հետաձգում, երբ է հետաձգում եւ ինչի համար է հետաձգում։
Խորհրդանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանին աջակցեց նաեւ ընդդիմադիր Արամ Մանուկյանը։
Շնորհակալ եմ, որ կառավարության դիտողություն արիք, իսկապես անարգալից է, պարոն այդ նախարներ։ Սա թիվ մեկ փաստաթուղթն է ձեր եւ ամենակարևոր փաստաթուղթը, որ ընդհանրապես քննարկում է բյուջեն։
Ազգային ժողով ներկայացած միակ ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը դիտողություններն ընդունեց, գործընկերները ճանապարհին են։ Զեկուցեց, բյուջեն պահպանողական է, բերած փաստաթուղթը հաջորդ տարի թոշակի եւ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում չի նախատեսում։
2017 թվականի համար մենք կանխատեսում ենք 3.2% իրական աճ եւ նպաստող կլինի արդյունաբերությունը, որը ակնկալում ենք սպասել աճելու է 5.5%-ով, ծառայությունները 2.8%-ով։
Հարկային եկամուտները ըստ փաստաթղթի ընդամենը 0.3%-ով են ավելանալու։ Այս թիվը Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանի տարակուսանքն առաջացրեց։
Արդյոք սա չի հակասում այն ձեր կառավարության աղմկոտ ռեֆորմատոր մուտքին, որ գալու եք եւ լուրջ ռեֆորմներ անել ստվերի կոռուպցիայի դաշտում։ Եթե մենք ունենք 40%-անոց ստվեր, ընդ որում ձեր զեկույցի մեջ մի անգամ գոնե ստվեր բառը չհնչեց, ոչ մենաշնոր, ոչ ստվեր, ոչ կոռուպցիա, իսկ մենք բոլորս գիտենք որն է մեր բյուջեի հիվանդոտ տեղերը, 0.3%-ը նշանակում է ուղղակի ոչինչ չանել այդ 40%-անոց ստվերից։
Քնչական կոմիտեն պահանջում է երկարաձգել սասնածրերի գործով անցնող անձանց կալանքի ժամկետները, իսկ որոշների դեպքում նոր մեղադրանքներ ավելացնում, վերջին զարգացումները Նաիրա Բուղադարյան ռապորտաժում։
Զենքով իշխանապահության փորձ կատարած սասնածրերի անդամներ Սեթրագ Նազարյանի եւ Արեգ Գյուրեղյանի մեղադրանքները եւս խստացվել են։ Ազատությանը փոխանցեցին նրանց փաստաբանները։ Նախաքննական մարմինը մեղադրանքները խստացնելուց հետո միջնորդություններ է ներկայացրել դատարան, պահանջելով եւս 2 ամսով երկարացնելու ամռանը Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերի կալանքների ժամկետները։ Այս պահին Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթանում են Արեգ Գյուրեղյանը եւ Սեթրագ Նազարյանի գործով դատական նիստերը։ Տարիներ շարունակ Իսպանիայում բնակված եւ միայն վերջերս Հայաստան վերադարձած Սեթրագ Նազարյանի մորաքույրը Անահիտ Ազատյանը նշում է, որ հրազենային ծանր վիրավորում ստացած քրոջ որդին լուրջ մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունի։
Թոքի 1/3 մասը հեռացված է, իսկ մյուս թոքն էլ այրվածքներ ունի։
Սեթրագ Նազարյանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու, շենքշինություններ զավթելու հոդվածներով։ Օրերս էլ հատուկ քնչական ծառայությունը նրան մեղադրանքի առաջադրել զենք հափշտակելու և ՊՊՑ գնդի տարածքում գտնվող գույքը ոչնչացնելու համար։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ նա մեղքը չի ընդունում։ Մեղքը չի ընդունում նաև օդամղի ճատրճանակով ոտ կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի եղբայրը Արեգ Գյուրեղյանը։ Պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի պնդմամբ մինչ օրս հատուկ քնչական ծառայությունը որևէ ապացույց չի ներկայացրել, որ Գյուրեղյանը ազատության մեջ գտնվելով կարող է խոչընդոտել իրավապահներին կամ թաքնվել նախաքննական մարմնից։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դիրքորոշման համաձայն ամեն ամենա ծանր հանցանքների կատարման մեջ մեղադրվող անձանց համար ակնկալվող պատժի խստությունը դեռ բավարար չէ եզրահանգելու համար, որ նրանք կարող են ոչ իրավաչափ վարկագից դրսևորել, այսինքն խոչընդոտել, թաքնվել եւ այլն։ Անհրաժեշտ են կոնկրետ փաստական տվյալներ, ապացույցներ, որոնք անկողմնակալ դիտորդին կհամոզեն, որ առկա է իրական վտանգ, որ նրանք կարող են այդ վարկագիծը դրսևորել։ Որևէ ապացույց այդ կապակցությամբ չի ներկայացվել եւ չի էլ կարող ներկայացվել, քանի որ գոյություն չունի նման ապացույց։
Միջազգային թեմաների մասին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին նահանգում է իրեն ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու վտանգի մասին։ Օդեսայի նախկին նահանգապետն անցած շաբաթ ուկրաինական իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնելով հրաժարական ներկայացրեց եւ այժմ պատրաստվում է քաղաքական պայքար սկսել, ինչպես նշում է Պորոշենկոյի հանցավոր կլանից ազատվելու ուղությամբ։ Գևորգ Ստամբոցյանն է շարունակում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է Պյոտր Պորոշենկոն ցանկանում է իրեն զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից։ Այս մասին 3-3-ին Սաակաշվիլին գրել է Facebook-ի իր էջում։ Քաջատեղյակ աղբյուրն ինձ տեղեկացրել է, որ նախագահ Պորոշենկոն հանձնարարել է զբաղվել դատական կարգով ինձ ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու հարցով։ Այս խնդրով զբաղվում են պատգամավոր Իգոր Կոնոնենկոն եւ նրա հանցակից Գրանովսկին, ով Պորոշենկոյի վարչակազմի կոռուպցիոն բուրգում դատական գործերի ոչ պաշտոնական համակարգողն է համարվում, գրում է Սաակաշվիլին, միաժամանակ պնդելով, թե միջազգային եւ ուկրաինական օրենսդրությունն արգելում են քաղաքացիությունից զրկել անձանց, ովքեր այլ պետության անձնագիր չունեն։ Հիշեցնեմ, Միխայել Սաակաշվիլին ուկրաինայի քաղաքացի դարձավ 2015-ի մայիսին Օդեսայի նահանգապետ նշանակվելուց 1 օր առաջ։ Դրանից մի քանի ամիս անց Վրաստանի իշխանությունները նախկին նախագահին զրկեցին վրացական քաղաքացիությունից, առաջնորդվելով երկրի օրենսդրության պահանջներով։ Դրանց համաձայն այլ երկրի անձնագիր ստացող Վրաստանի քաղաքացին մեխանիկորեն զրկվում է քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլի շուրջ իրադրությունը բարդանում է նաև այն պատճառով, որ վրաց իրավապահները պահանջում են, որպեսզի ուկրաինական իշխանությունները արտահանձնեն նրան, քանի որ Սաակաշվիլի դեմ հայրենիքում մի շարք քրեական մեղադրանքներ են առաջադրված։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի խորհրդարանում արդեն իսկ Սաակաշվիլի արտահանձնման կողմնակիցներ են հայտ եկել, դրանց թվում է պատգամավոր Վադիմ Ռաբինովիչը։
Սաակաշվիլի действительно что создал Грузия это правоохранительную систему։
Սաակաշվիլին կարողացել է Վրաստանում իրավապահ համակարգ ստեղծել, այսօր էլ այն շատ արդյունավետ է աշխատում եւ մեղադրում է նախկին նախագահին սպանությունների եւ կտանքների մեջ։ Սաակաշվիլին պետք է ապացուցի, որ իրոք արդյունավետ իրավապահ համակարգ է կարողացել ստեղծել։ Նրան պետք է զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից, որից հետո Սաակաշվիլին կմեկնի Վրաստան, կապացուցի իր անմեղությունը եւ դրանից հետո կրկին կվերադառնա, նշում էր ուկրաինացի պատգամավորը։
За этот период съездит в Грузию, докажет свою невиновность и после этого вернётся к нам.
Քլինտոնը նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամ հանդես է եկել ելույթով դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն, պատմել է պարտությունից հետո իր ծանր ապրումների մասին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Նոյեմբերի 8-ի նախագահական ընտրություններում պարտություն կրած Հիլարի Քլինտոնը իր առաջին հանրային ելույթում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցներին կոչ արեց բոլոր մակարդակներով ներգրավված մնալ։ Նա ասել է, թե մեր բոլորից եւ յուրաքանչյուրից է կախված շարունակելու գործնեությունը Ամերիկան ավելի լավը, ավելի ուժեղ եւ արդար դարձնելու համար։ Ես գիտեմ, ձեզանից շատերը հիասթափված են ընտրությունների արդյունքներից, ես նույնպես, ավելին քան երբևէ, բայց մեր գործընթացը երբեք չի եղել մեկ անհատի կամ մեկ ընտրության համար, դա երկրի համար է, որին մենք սիրում ենք, ասել է նա։ Հավատանք մեր երկրին, պայքարենք մեր արժեքների համար եւ երբեք չհանձնվել, հայտարել է Հիլարի Քլինթոնը։ Վաշինգտոնում նա խոսել է երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի տարեկան համաժողովում։ Այս կազմակերպությունում նա աշխատել է իրավաբանական դպրոցն ավարտելուց հետո 1970-ական թվականներին։ Մինչ այս հանրային ելույթը անցած շաբաթ օրը նոյեմբերի 12-ին Քլինթոնը հանդիպել էր իր քարոզարշավի դոնորներին։ Այս հանդիպմանը Քլինթոնը իր պարտության համար մեղադրել էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին, ով քվեարկությունից մի քանի օր առաջ հայտարարեց, թե 2009-12 թվականներին, երբ Քլինթոնը պետքարտուղար էր, նրա էլեկտրոնային նամակագրությունում նոր փաստեր են հայտ եկել եւ գործը վերաբացվել է։ Չնայած ամռանը անցկացված հետաքննությունը եզրակացրել էր, որ Քլինթոնի նամակագրությունում հիմքեր չկան նրան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դոնորների հետ հանդիպմանը Քլինթոնը ասել է, թե Թրամփը նրա թիմը օգտագործել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի հայտարարությունները նախընտրական շրջանում իր վրա հարձակվելու համար։ Չնայած նույն Քոմին վերաբացված գործով ևս ասել էր, թե Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան։ ԱՄՆ-ի ընտրությունների քվեարկության բոլոր ձայները դեռ ամբողջական ամփոփված չեն, բայց Քլինթոնը, ինչպես երևում է, 1 միլիոն ձայն ավելին է ստացել, քան իր հակառակորդ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը։ Չնայած դրան, ընտրություններում հաղթել է Թրամփը, քանի որ ամերիկյան ոչ ուղակի ընտրական համակարգով ստացել է ընտրական կոլեգիայի անդամների 290 ձայնը, իսկ Քլինթոնը 232-ը։
Նախատեսել ենք այսքան ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ